Kapitola 2. Fribord psal, škrtal, opravoval, přemýšlel a nanovo psal. Tak se zahloubal do své práce, že neslyšel ani hluk, ani šum, jenž otevřeným oknem spod síně a náměstí do jeho pokojíčku zaléhal. Pokoj ten byl pravý studentský byt, nevelký, bez ozdob a pěkného nábytku. 4 postele a černý kufr u každé stojící zabírali nejvíce místa. Mimo ně tu byly 2 větší stoly, jeden menší, u kterého Fribord psal, a vzadu u zdi stojan na knihy. Na zdi visely v hnědých rámcích 2 kolorované měděrytěny, dle francouzských originálů, a mezi nimi kytara na zelené pentli. Právě dočítal si Fribord potichu načisto již přepsaný svůj plot, když v předním pokoji ozval se mírný hlas slečny Ellis, kteréž dutý bas odpovídal. Fribord složiv arch, uschoval jej rychle do svého stolku. Vstoupil mladý muž, dlouhé, poněkud přihrblé postavy. Nerovnost ta nebyla přirozenou vadou, ale následek schrbeného, ustavičného sedění a nerovné chůze. Ach, vítám tě, špíno, kde pak se pořád touláš? Byl jsem v parku a usedl na kufr. Vyňav pak z velkého stolku z chleba, jal se chutě pojídati. Fribord hleděl mlčky na svého kolegu, který sotva něco málo pojedl, chopil se opět knihy a dal se do pilného čtení. Tvář jeho byla nahnědlé barvy, čelo nízké, nos nepěkný a především neslušely mu veliké nerovné zuby, z nichž 2 přední div nevyčnívaly. Špíno, začal po chvíli Hanák. Studuju. Mrzutě odbil jej druh. Ale netrvalo to ani 5 minut a již letěla kniha do kouta a student vyskočil. Děsvem všechnu filozofii. Proč se durdíš? A kdo by se smál? Namáhám se jako blout a dostanu konečně tu nějakou primu a konec konců musím přece do Kutny. Já tím fráterem nebudu ne a ne. A prudce přešel několikrát nevelkou prostoru. Jaký brouk ti najednou vlezl do hlavy? Pojď sem, hošku, pojď. Tu se postav. Nech toho. Nevymkneš se mi, přiznej se, ty jsi zamilován. Hnědé líce neskušeného, prostoduchého filozofa zbarvilo se do temna. Byl v rozpacích. Kdo ti to pověděl? Co ti... Ale hlas a výraz tváře jeho nepřesvědčovali. Tak se svěř, kamaráde. Nech mě tobě se svěřit. Dobrácký špína nikdy tak urputně neodpovídal. Odvrátiv se, usedl opět na kufr. Fribord viděl, že je podrážděn, a proto umlkl. Po chvíli bera klobouk, ptal se. Nevíš, je-li Marinka v krámě? Nebo sama domácí? Nevím. Zahučel špína nejhlubším basem a přes tvář se mu opět myhl brunátní stín. Fribord prošet pokojem slečny Ellis, která připravovala něco v kuchyni, vyšel ven a stanul nad úzkými točitými schody, nad nimiž se již šero rozkládalo. V tom zdola na síni zanotoval si vesele příjemný dívčí hlas a hned na to bylo na schodech slyšet rychlé, drobné kroky. Fribord se stoupiv něco níže, zastavil se a roztáhl obě ruce, takže zastoupil cestu. A již narazila na ně nahoru chvátající dívka. Lehonké vykřiknutí ozvalo se šerem. Márinko, já tu jsem. Ach, puste mě, maminka je v krámě.
A my jsme tu a nevidí, neslyší nás.
Dám vám tu kytičku fialek, pustíte-li mne. Nesu si ji do skleničky, ale když jste tak zlí, vyplatím se.
To ano, pěkně prosím.
Tu máte. Ale
zmlkla v jeho náručí.
To za tu kytičku.
A políbil ji vroucně ve spánek i planoucí hebké líce. Svěží děvče přestalo se na okamžik bránit, ale pak, vytrhnuvši se mu z obětí, stanulo několika skoky nad schody. Oko i tvář plály. Vlasy nad pěkným čelem byly pocuchány.
Marinko, půjdete na procházku? Šeptal rozohněný mladík.
hněvám se. Na Vali nebo do parku? Do parku.
A zmizela mu z očí. Vklouzla mžikem do pokoje, jenž byl vedle bytu slečny Alice. Krev se Fribortovi rozehřála. Drže vonou kytici v ruce vyšel ven. Vpravo od domových dveří byl kruparský krám, kdež odpoledne Márinka prodávala. Nyní sešla tam sama matka paní domácí, davši dcerce dovolenou, aby s přítelkyní vyšla si na procházku. Fribort jida kolem uctivě pozdravil mater své Márinky.
Ale pane Friborte, zastavil se, co pak je to, vy jste celý bílý?
A vážná nevelká měšťanka ukazovala na prsa filozofova, kdež byl tmavý kabát zabílen.
Ach, to nějak ode zdi, děkuju.
Tak prsoma jste se tlačil ke zdi?
To jak kabát visel.
A směje se poroučel se matroně, nějak nedůvěřivě naň hledící.
Zapomněl jsem, že je Márinka v krámě růží moukou posypanou, že má vlasy jako napudrované.
Pomyslel vesele filozof a zamířil do zámeckého parku. V studentském pokojíku hořela na jednom stole lampa. Na menším, u něhož vavřena seděl čta, planula svíčka. Špína neodstrojený ležel natažen na znak přes kufr a neodestlanou postel v šerém koutě a dýmal z dlouhé dýmky. Oči jeho byly upřeny do prázdna. V pokojíku bylo ticho. Jen občas ozvalo se cinknutí lžíce o talíř. Zelenka pojídal svou večeři, ovocnou kaši. Zajída její částí chleba, třetí to a poslední. Měl tě na určito vyměřeno, mnoholi chleba ráno, v poledne a večer mohl by si popřáti. Byl tě téměř jen od něho živ. Právě se vrátil z kondic, unaven a hladov. I chutnalo mu dobře. Sotva, že pojedl a se stolu sám si uklidil, už chopil se ten bledý, suchonký mladík knihy a studoval, či dřel, jak Fribord říkával. Almanach Lenčin zajímal vavřenu velice. Seděl u knížky již značnou chvíli a přece dosud nepřečetl ani první stránku. Hleděl tě zamyšleně na desku, kdež na sežloutlém papíře švabachem bylo napsáno. Und we dem Lande dessen Söhne frech verachten Heimatstöhne und heimatlichen sagen Kreis. Něco níže kulatou latinkou. Zármutek nad hynoucí vlastí jest nejbolestnější. Mysli mír. Nad těmito řádky bylo lze se zadumati. Psal ti Lenčin strýc farář, jenž tu svým vlasteneckým jménem se podepsal. Jak asi miloval svou vlast ten muž v tichém zákoutí pohorském žijící. Jak oni se strachoval, jakými nadějemi se těšil, až snad zklamán ve svých přáních a svém očekávání v chvíli smutné skleslosti mysli, tato beznadějná slova napsal. Jsou-li výrazem nálady chvilkové, či tížila jej ta myšlenka, že národ zahyne až do posledního okamžiku života jeho? Či obsahují smutnou pravdu? Ne, tomu rázný mladík nevěřil. Bylo hůře, černější mraky kdysi hrozily a přece národ nezahynul. Tma neuvědomělosti se protrhává, jasné paprsky tu jasně již proudí, tam zdáli prokmitají. Bude den. A opět zahleděl se napsaná ta smutná slova. Viděl před sebou vážného, šedovlasého kněze, an sedí v stinné zahradě farské pod košatou lipou vedle mladistvé dívky. Ona čte z knihy, on napjatě poslouchá, tu a tam slovíčko na výklad prohazuje, až se rozhovořil. A ona naslouchá, hledíc na starce, jako dnes jemu naslouchala, hledíc naň zářícím vlhkým okem. List se převrátil a zakryl desku. Pindar a Korina. Probuzen ze svého snění jel se vavřena čísti povídku v čele almanachu uměstěnou. Jako se denice na východu a zvířetnice na západu leskne, tak se tyto dvě hvězdy jedenkrát skvěly na obloze řecké. Korinu splodila Tanagra, Pindara Téby. Ale již v tomto úvodu sladkobolné, neobyčejnou láskou plné povídky byl vyrušen Fribortem, který notuje sobě veselou písničku, vstoupil do tichého pokojíku. Četl zvavřeno? Ano, něco jsem opravil a něco zkrátil. Dobře. A ty si nevšimneš? Vidíš tu krásnou kytičku? Hezká. O, vzácný dar, přivoň si. Chci čísti. Zelenko, podívej se ty.
Prosím tě, studuju.
Tak ty, špíno, přivoň si a uzdravíš se ze svého mrzoucství. Podívej se, jak krásná. Jest od Márinky. Špína se byl již obrátil a se nadzdvihl, ale hned zase klesl do peřin a obrátiv hlavu, zabručel něco, čemu nebylo rozumět. I aby vás, vy dříčivi knihožrouti! A dav kytičku do malé skleničky, kterou sebou přinesl, vyskočil na kufr a strhl kytaru se zdi. Zelenka, uslyšev zvuky laděných strun, zacpal si oběma rukama uši a sklonil se níže ke knize. Plné akordy zazvučely a hned na to zapil Fribort, sedě na posteli, zvučným baritonem. Když jsem svou Márinku vyprovázel domů, Zelenka vzhlédl zoufale i prosebně k zpívajícímu druhovi a jel se partii svou polonahlas odříkávat. Ale Fribort nedbal a maje kytaru na zelené pentli zavěšenou drnkal dál a zpíval o tom, jak Márinku svou domů vyprovázel.